Ostiralero egiten dugun bezala, gaur ere, aste ontako, gaur zortziaren aurrerapena egingo dugu, Xabier Izagarekin. Arratsaldeon, Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, ba, hasiko gara, ondo iruditzen baldin bazaizu, gaurko aurrera pentsu honekin, gaurkoan ere, hiru erreportai eta elkarrezketa ekarri dizkiguzu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, hizkuntza kontuak izango ditugu izpide, izan ere, Libia, Txad eta Niger artean biziden herri batek, ba, bueno, orain hasidu hizkuntza idazten, eta horren inguruko erreportajea dakarzue.
Bai, hori da, Carlos Zurutuazaren reportajia da, eta bueno, da, berak ezagutu zuen herri hau eta herri honetako zenbait lagun ezagutu zituen 2013an, ez? Eta bueno, azken urteotan hasi dira, ba, idazten beren hizkuntzan idazten, ez? Bueno, nola baita pixka kokatzeko herri hau, eta gero esango dugu nola izan zen hori prozesua, eta nori izan zen horren ez dakit alfabetoaren sortzailea eta bar, ez? Baina lehenengo esan honek Zurutuzak erreportajea hasten du irudi batekin, ez? Karabana bat, ez? Amelu karabana bat, basamortuan, ez? Eta bidaiari guztiak dira emakumezkoak, adin guztietakoak. Beren etxetik 100 kilometrora dagoen azoka batera doaz, zera janariak, mantak, baserak, ez dakik katiluak eta holako gauzak erostera, ez da. Badoaz, eta bueno, bidaian, ba, erreferentzia hartzen dute, zera eguzkiaren mugimenduak, gauean izarrak, eta baita ere, ba, kontatzen dituzte dunak, duna handiak, ze karo, duna txikiak egun batetik bestera agertzen dira, edo desagertu egiten dira, ez? Eta bueno, hori guztia, ba, zera, emakume gazteei edo aurrei edo, ez? Gaztenei erakusten diete, ez? Nola, zera, bidaiatzeko zera, modu hori, ez? Eta bueno, oso nahiko zehatzako mendira, ez? Karo, horre, zera, basamortuan, ba, desbideratzen badira, ez dakit, 100 metroan, eta urputzua galtzeko arriskua dute, bueno, urputzua, eta ondorioz bizia ere bai, ez? Orduan, baina oso onoako mendira hortik, hau da, 100 kilometrora horre, zera, basamortuan betzear, ez? Ba, ez dakit, ez dut uste seinalerik eta da honik, ez?
Orduan, abila izan behar da, bai, bidea jarraitzeko.
Bai, orduan, hola da, bueno, hauek dira tubuak dira, esan duzun bezala, Libia, Txad eta Nigerren arteko mugetan, ez, inguru horretan, bueno, haientzat, haiek ez dakite oso kontziente diren muga hoietaz, baina, bueno, bai, bueno, kontziente izango dira, ze, bueno, herri honek, bueno, baditu milaka urtean, ez, inguru hortan, eta, bueno, hor, errepresioa, bueno, azken urteetan, 20. mendean, ba, denetik jasandu, ez, errepresio bortitza, lurrik honen nakendu izkiete, ez, kolonei emateko, eta, zera, bombardaketak eta bar zeukaten ez eskolarik, ez ospitalerik, ez. Eta bueno, hortara, bueno, gameluak azten dituzte, eta bestetik, bueno, bertako beren lurretan dagoen, zera, petrolioa ere ustiatzen dute, ez. Bueno, ba, herri hori, ba, bueno, ara aliatu zen, bueno, Txadera, hain zuzen, joan zen Mark Orman, hau da, Kansastarra, ez, estatu batu harra, ara joan zen emaztearekin, ez? Eta, bueno, herri hura ezagutu zuen, handik urte batzuetara bota egin zuten handik, ez? Istiluak zeuden, eta, bueno, inguru hortan ez da bat ere arrarua, ez? Eta bota egin zuten, baina ordurako ja bazeukan zirriborratuta alfabeto bat. Hau da, tubuen hizkuntza. Tubuak ez dira ez arabiarrak, ez tamagrebdarrak ere, ez dira amazigak edo bere-bereak edo ez dira hori, ba, bueno, ez azal ez dira, ba, bueno, beltzak edo ez, eta. Eta, bueno, honek ja egin zuen hori, alfabeto hori. Eta badirudi, ba, bueno, ez dakit, honek gogorazten du nola 80ko hamarkadan ere izan zen alemaniar bat, honek egin zuen zera Laz herrian, hori da Kaukasoko herri bat, ez, Turkia eta Georgian arteko herri bat, ez, almendietan. honek gauza bere intzuen ez alfabeto bat. Han ere Turkiako gobernuak bota intzuen ez, hor kontrolatuta ez dagoen turismoa eta hori beti da susmagarria ez gobernuarentzat eta bueno, bota intzuen, baina berak jarraitu zuen zera Alemaniaran, bere etxea itzuli zen eta han bukatu zuen alfabetua eta hori ez. Honek gauza bera intzuen, Kansasera itzuli zen, baina bueno, bi urte zegon zen, baina zera bere umeak bost seme alaba ditu eta claro hoiekean hasi ziren zera bertan atxaden zera tubuekin hain zuzen ez eta lehen hezkuntza eta hori bertan hain zuten eta ondo ezagutzen zuten zera bertako hizkuntza ez tubuena orduan hori hain zuen bi urte horietan jarraitu zuen horrekin ez alfabetuakin eta ez hizkuntza hori ba nolabait ez dakit normalizatu baina gutxienez ba hori ba idazteko moduan moldatzen eta gero itzuli zen berriro ere ez 2001 uste dut. Orduan bueno, zer egin zuten? Ba bueno, lehenengo hori alfabetua eta ja zabaldu zuten zentro bat. Hori dago bueno, hor badago zera herri bat Txaden, ez hori da nolabait kulturgunea herri horren kulturgunea dena, ez? Txaden dago. Eta bueno, ja zentro bat zabaldu zuten eta alfabetatze zentro bat eta bueno, han hasi ziren. Claro, herri horretan bueno, ba eta inguruan ere ba bueno hizkuntza ez da oso ez dakit esan eraginkorra edo bueno ez da oso ona ez eskas samarra da baina bueno badaude baten batzuk unibertsitariak ez bat izan omen zen Libiako gobernu hoietako batez era ez altxamenduaren osteko gobernu hoietako bateko ministro izan zen ez eta bueno beste batzuk zer egiten dute orain azken urteotan ba egunkariak aldizkariak eta argitaratu ja, beren hizkuntzan ez claro honi esker ba amerikar honi esker claro amerikar horrek esaten du ja, bueno konturatu dela sekulako lotura daukala herri horrekin eta bueno haiekin bizi dira eta hori eta ba haietako bat daukate beren burua, ez, familia horrek, ez.
Hizkuntza gainera, garrantzitsua izaten da prozesu hori, ba, zuk esan duzun bezala, ba, normalizatzeko, estandarizatzeko, eta hizkuntzari ere, beste balio bat ematen zaio idatzizkoa bai, izatera pasatzen denean.
Bai. Esaten dute, bueno, eta ez duela balio gehiago holan idatzizko hizkuntza bat, eta zera, ahozko hizkuntza bat baino, baina, bai, ahozko hizkuntza baino ez daukanak, esaten du, jo, ba, hori agertzen da beste forma bat, beste formato batzuetan ere agertzen da, eta nirea ez orduan hori beti hori ba ez dakit gutxiespen sentimendu hori ba horre beti egoten da ez claro hauek idazten dute eta hauek kultuak dira eta ni naiz ba ez dakit hori gertatu izan da oina hain aspaldi ez dela euskararekin berarekin ere eta orain baditugu euskaldunak euskaldun petoak eta oso ondo ezagutzen hizkuntza ezagutzen dutenak eta oso ondo hitz egiten dutenak baina ez direnak gauza euskaraz idazten Esta, orduan, ba, hori, eta hor bai izan ere zera autoestimurako ta hori ba oso baliagarria da eta esaten dutena, ez? Bueno, hor tartean ere ibili dira baita ere bi suitzar han Txadera joan ziren, ez dakit turismoa egiten edo eta bueno, ba topatu ziren hauekin eta bueno, hor inplikatu ziren eta 6 hilabete ematen dituzte urtean han, ba hori materialak egiten eta bar eta, ez? 6 hilabete Suitzan eta 6 han eta baita ere eta esaten dute hori ban ume hauek claro, harrituta eta bueno, txundituta geratzen direla ikustean nola irakurtzen duten beren hizkuntza irakurtzen dutela eta ulertu egiten dutela. Mm-hmm. Izan ere, esan dugun bezala, bueno, Txaden zera hizkuntza ba eskasamarra dela eta han bai irakurri bai egiten du frantsesez jakina, ez? Frantsesez irakurtzen dutela baina ia ezer ulertu gabe, ez? Oso gutxi ulertzen dute. Eta orain beren hizkuntza beren ama hizkuntza edo haien hizkeran esaten den bezala esne hizkuntza, ez? Beren esne hizkuntzan irakurtzen dutenean ba
harrituta esne hizkuntza dela.
Bai. Eta hola titula du, ez? Esne hizkuntzaren lehen hizkiak, ez? Da reportajearen titula. Eta bai, hori ba harrituta nola ulertzen duten eta bai, ez? Alde hortatik ba ba, ez dakit, ba, oso interesgarria eta polita, ez, ez dakit.
Hizkuntza kontuetan honelako, ba, bueno, aurrera pauso agian ere esan daiteke, ez, ematen direnean beti izaten da interesgarria ere jakitea zein izaten den prozesua, be, ba, bueno, hizkuntzari ere, ba, ba, normalizazio horretan laguntzeko. Horixe ba, gaurko aurrerapeneko lehenengo erreportajea, baina jarraituko dugu, bigarren batekin ere, Mexikora begira jarri zarete, Olimpiar jokoak, hildako ikasleak, konta iguzu?
Bai, bai, hau izan zen 1968an, ez? Bueno, izan zen, bueno, mundu osoan zehar izan ziren altxamentuak eta hori, eta bueno, honek aipatzen du Mikel Zubimendik egin du erreportajea, eta bueno, honek egin zuen, hain zuzen hori, 1968ko altxamendu eta, bueno, hau da, Parisko, zera, bueno, istiluen edo matxinadaren urte urrenean, ez? Egin zuen erreportajea, eta bertan aipatzen zuen hau, ez? Eta horrein jasetan du, bai, bueno, hori dela, entzunena, eta ez, sonatuena, eta bar, eta gero ba, estatu batuetan, bai, ez, Berkeleikoa, eta bar. Baina, bueno, Mexikokoa, etzela, ikusiko dunez, eta bueno, bai, entzuna zen, ez, txantxetakoa izan, ez. Urte hartan, izan ere, Olimpiar jokoak izan ziren. Eta urte hartan, Olimpiar jokoak aste hartzirela, izan zen sekulako sarraskia Tlatelolkon, ez? Tlatelolkoko hiru kulturen plazan. Hor bazegoen zera ikasle mugimendu bastaki potentea edo, ez? Ba, indartxu bat, ez? Gobernuaren aurka. Gobernua zen hori PRI, ez? PRI orain dela gutxi artere askotan izan zena, ez? Ba, gero ja azken urteetan egon zen PAN, baina bueno, hor beti egonda PRI, ba, ez dakit boterea monopolizatu egin izan duena eta hor hamarkadatan egonda, ez? Eta orduan zegoen hori, ez? Eta Gustavo Díaz Ordaz zen presidentea, ez? Hori izan zen ziaren informatzaile bat izan zen, eta bueno, beha zen presidente, ez? Eta, bueno, kontua da, bueno, ikasle mugimendu hori zen libertarioa, eta ez? Eta ez, beren, hain zuzen, beren eslogana edo zen, Olimpiar jokorik ez, iraultza, ez? Ez dugu Olimpiar jokori nahi, iraultza baizik, ez? Orduan, bueno, gobernuak antolatu zuen, bueno, planifikatu zuen sarraskia, hau da, hori goi mailatik egin zen, etzen olako gauza bakar, kontua da gero gelditu zela, istilu bat bezala, ez, eta etzen ez, depurazio penalik ez, zigorrik ez, ezer kontrakoak, hainbat polizia eta militar kondekoratu egin zituzten, eta ez, bueno, kontua da hori antzeudela, ikasleak, ez, hiru kulturen plazan, Tlatelolkon, eta ara agertu zen, claro, bidali zituzten armada, ez, militarrak, tankeak eta guzti, eta bueno, ba, han inguratu zituzten ikasleak, eta hasi ziren tiroka, ez, poliziak eta militarrak, ez, eta 300, bueno, gehienak hilda, bueno, hilda edo zaurituta. 300tik gora hildako eta milaka zauritu, ez? Gehienak atzetik emandako balakadaz, ez? Eta, bueno, ze gertatu zen ondoren, ba, ezerrez, hori geldatu zen, hori istiluak bezala, karo, horre militarrek eta, ba, zabaldu zuten, eta, karo, propaganda aparatuak zabaldu zuen hori, ba, horiek zirela, aberriaren traidoreak, eta konspirazio komunista bat zegoela, eta, bueno, azkenean istiluak gertatu zirela, eta, bueno, azkenean saietze zina izan zela sarraskia, ze hori zen, hori, ba, ez dakit izan baliz hori, aberria salbatzeko zera bat izan baliz bezala.
Bai, sarraskia justifikatuta zegoela.
Bai, guzti, eta esan bezala hori, ba, handik ez dakitzen bada temporara, ba, poliziak eta kondekoratu zituzten, eta bar, eta ezen ezer gertatu, handik egun batzuetara Díaz Ordazek inauguratu zituen Olimpiar jokuak, jokoak, eta inorketzuen, inongo herrialdeketzuen zera protesta gisa abandonatu edo, ez? Normal egin zituzten, kontrakoa nazioarteko komunitateak zorigaiztoko gertakari hartan erakutsitako adoreagatik zoriondu egin zuen presidentea, Díaz Ordaz. hori da, bueno, hori jarrera hori nazioarteko komunitatearen jarrera hori ere ez da jarrera miserable hori ez da orduan bakarrik gertatu, ez ondoren ere askotan gaur egun ere ba
zerbait egin izan balitzagian ba bueno, ezagunagoa izango zen eta ezen istilu batean bezala geratuko, baina claro, jarrera hori baldin bazen ere nazioartetik ba ez da harritzekoa ere horrela hartu izana kontu
guztia. Bai, hori da. Eta bueno, zera, Tlatelolkogoko sarraskiura, ba, urte askoan izan da nolabait, bueno, etzen horretaz hitz egiten, han Mexikon, ez? Eta bueno, ez da gaitabua zen, ez? Eta bueno, kontua da, orain, ba, badirudi beste aire batzuk politikara iritsi direla, ez? Hau, zera, aiatu da Andrés López Obrador, ez? Presidente, eta bueno, ba, eta bere mugimenduarekin eta bueno badirudi ez dakit gutxienez zerbait aldatzeko asmoa duela ez iragarri zuen eta bueno eta hain zuzen ere Tlatelolkon bertan ba milaka jarraitzaileen aurrean esan zuen zera sekula hori konpromiso hartu zuen armada inoiz gehiago ez erabiltzeko konpromiso hartu zuen ez herrian kontra ez erabiltzeko zera ez eta sarraski hartan oso ardura zuzena izan zuten bi ez dakite bi organismo edo ez hori desagertuko direla ez desegin ingo dituela dira presidentetzaren estatu gorenaren adar militarra hori ez ezabatu ingo duela edo eta nazio segurtasun eta ikerketarako zentroa ere hori ere ba zera bertan bera utziko dutela eta bueno hori konpromiso hori hartu du eta bueno esaten du hori ezkerra iritsi dela eta bueno orduan
Mexikoko
segurtatzen baina hori azkenean gaurko aire berri hauek Mikelek esaten du ba bueno orain dela 50 urte hasitako hori alde batetik hori ze hain zuzen ere sarraski hura eta gobernuaren jarrera hura izan zen beste zera dinamika errepresibo baten hasiera ez eta bueno ikusten dugu nola zer dagoen orain ez torturak eta bueno atzotinean ere nola hainbat ikasle desagarrarazi zituzten eta bueno pues holako ez desagerpenak eta torturak eta hori guztia orduan dinamika horren hasiera orduan izan zela baina baita ere izan zela orain dirudienez datorren aire berriaren hasiera hau da ba ez ba ez dakit ezkerreko mugimendu baten ba ez dakit ba Mexikon ba benetako aldaketa bat ez dakit gauzatzeko edo saiatzeko bintzatez.
Berandu iristen ari dela ematen du, baina bueno, herritarrek, bertako herritarrek ere suposatzen dut eskertuko dutela, berandu bada ere zerbait behintzat mugitzea honi dagokionean. Bueno, ba horixe, gaurko aurrerapenean komentatu dugun bigarren erreportaia, Mikel Zubimendik egindako hau, eta azkenera joango gara, Mexikotik Gasteizera etorriko gara. Hemengo margolari baten erakusketen inguruko erreportaje bat edo elkarrizketa bat ere egin duzulako.
Bai. Hau da, Santos Iñurrieta, ez? Pintore gaztiztarra. Hau, bueno, 70 eta 80 izan zen, bueno, ba, nolabait hemengo Gasteiz eta, bueno, Euskal Herriko pintore vanguardisten artekoa izan zen, ez? Nolabait Juan Mier eta hoien aurrekoak ez 70ko ba sonatuak izan ziren, bueno, gaur egun ere Carmel Ortizegea, Juan Mier, bueno, biak gaztiztarrak bestalde batetik. Hoien nolabait jarraitzailea edo, ez? Eta bueno, orduan hori izan zen, gero ontzen bi urtez lantzaroten, itzuli zen Gasteizera, eta gero 82an, oker ez banago, ja 25 urte dira, Mallorcara joan zen, ez? Bueno, guk ikusi ditugu bi erakusketak, eta urrengo unean, osea, egun ginen aurkezpenean, ez? Eta horrengo, hor zuloan, zuloa liburu den dan, eta kale berean dagoen zaz espazioan, hor dago beste erakusketa, eta bueno, junginen ura ikustera, eta bertan elkarrezketa ingenion Santos Iñurrietari, ez? Bueno, ba, beak esaten du, ba, dela 10 urte, bueno, Euskal Herrian bai, egin ditu, ez, azken urteotan ere erakusketak, baina Gasteizen ja 10 urte bazituela egin gabe, ez, erakusketarik eta joan den irailean egin zuen bat Artiumen egin zuzen, ez? eta gero beitu hilabete batzuk geroago, ba edo urte bete geroago hemen zuloan eta zasen, ez? Bana. Zasekoa esango dugu ba dela bueno, kajikas izen burua du eta da berak esaten du lasaitzeko ariketa baten ondorio dela nolabait, ez? Honek egiten zuen ba. Hori da ba beti ideia bat, ez? Nolabait kritika soziala eta bueno, hori kuxe zera hori elela, edo gizarte arrosa honen, ba nolabaiteko salaketatxoa ero, ez? Egiteko, ez? Eta esaten du hori, ba, bueno, igual han serioak esaten dieten horiek egiten zituen bitartea, ba, noiz behinka, ba, ez dakit erlaxa esaten zuen, ba, bueno, beso bat edo buru bat moztea, ba, nola baita erlaxatu egiten zaituela, esaten hori, ba, esaten zuen hori mala hostia kentzen diola, ez, genio, zera bai, hori, ez, umore txarra. Eta, bueno, azkenean hori, eta bere obra oroar, ez, baina, bueno, hauek direla hori, ba, bere umore txarra, egunerko gertaerek sorrarazten duten umore txarro hori, kentzeko modua, terapia modua egiten dituela, ez? Eta egiten zituela holako monigote batzuk eta holan, eta ez, eta ez dakite bertakari ba, ez dakite holako antolatu dela ekimen bat, ez dakit zer munduaren gozean aurka, eta ez dakit zer, eta horra gertzen dira igual, ez dakite txerri aurpegiakin, eta holan, ez, hor, agintariak eta holan, ez, ba, holako kontuak egiten ditu. Berak garrantzi handirik etziela ematen esaten du, ez? Baina estudioan, ba, bazter batean uzten zituen, eta ara juten zen jendea, han, Mallorcako estudioan, ez, ba, parre egiten zuela, eta hori, zergatik, ja, ale batzuk, bueno, ja, ez dakit, ez erakusketa honetan, okeres panago, oita bost daude, ez, ja, ba, baten batzuk zituenean, ez, zergatik ez erakusketa bat honekin, eta hori intzuen, ez, hori da, zaz aretoan, eta zuloan, bueno, kontua da, orain dela hiru bat urte, bazituela marrazki batzuk, eta ja, bueno, baina, itzartuta zegoen nola baita doitzein da, zuloako arduradunekin, ba, egiteko erakusketa bat. Baina, tartekatu zitean beste bat, hain zuzen ere, irailan, joan den irailan, hain zuen artiumeko hori, ez da. Eta, bueno, pentsatu zuten biak batera itea, baina, azkenean erabakitzuten ez, lehenengoz artiumekoa, eta gero hau. Bitartean honek, baina, zera antolatu zuen artiumekoa, eta baita ere, apurka-apurka, joan zen hau prestatzen, eta esan zion lagun bati, Benito Herreruela, poeta, berak, inorritak esaten duen bezala hori poeta da, ezin duelako saiestu, ez? Eta hala da, ez, eta oso onan, nire asko gustatu zait egin duen lana, ez? Esan zion poema batzuk, bere marrazkiak bihali zizkion eta ia ingo zituen poema batzuk, eta berak baietz, eta hori izan zen.
Poemak marrazkien baitakoak.
Poemen gainean, nola baiteko, ez, irakurketa poetiko bat, ez, nola baite, ez, hori, ba, itzezko, bueno, poetikoa ere izan daiteke arte edo bada, ez, arte obra ere, ez, baina, bueno, ba, testu poetiko bat, ez, egiteko, kuadroien gainean, ez, edo, marrazki hoien gainean. Eta lain zuen, eta bueno, besteak einala bidaltzen zizkion, eta berak bikain besterik ez zuen esaten. Berak esaten du, ez zuela ezertan ere esku hartu. Eskatu zizkion poemak, besteak bidali zizkion, eta pozik. Eta bestalde batetik, artiumeko erakusketara agertu zen lagun bat, aspaldiko lagun bat, inurritaren aspaldiko lagun bat, Patxi Aldunate Nafarra, ez, Iruñeko eskultorea, bueno, eskultorea artista bat, ez, pintoreare bada, eta bueno, baina batez ere eskultura egiten du, ez, eta honek esan zen, bueno, aspaldi itzeina omen zuten, ba, bueno, elkarrekin zerbait egitekotan, eta bueno, honek Aldunatek esan zen, joe, ba, oso zera, inurrieta zalea omen da, ez, eta hori, haren obraren jarraitzailea, eta esan zen, joe, ba, daukan hor makina bat hiru dimentsioan gauzak egiteko makina bat, eta ez dakit, arduraz pasaizu egingo du zerbait ere zure pertsonaia xelebre hoien gainean, ez dakit, igual, eta bera, bale, pues, kontua da hori, bai, ba, atera kuadroetatik, zera, ez, pertsonaia hoiek, eta ala egin zuen, ba, erakutsi behal izizkion, Mallorcara, ba, pieza batzuk, eta esatu, jo, ba, oso onak dira, eta orduan erabaki zuten, bueno, pues, hau, kuadroak eta poemak izan beharrean, erakusketa izangoa, kuadroak, poemak eta eskulturak. Jatorrizkoia zen egitea zera eskultura horiek eskala errealean, hau da, izango balira bisitariak esposiziora joaten diren bisitariak balia bezala, hau da, beren burua ikustera joaten diren bisitariak eta beste bisitarien lagun eiteko bestiai, ez? Edo erakusketa ikustera doanari lagun eiteko, ez? Eta hori, horrela, eta bueno, nik uste dut emaitza ona dela, eurek esaten dute hori, ba, emaitza ikusita postik daudela, eta bai, egoteko moduko bada, uste dut nik, oso, oso ona.
Zu egon zara bertan, beraz,
bai.
Gomendagarria bentzat, dela ematen du. Aipatu duzu, egunotan ikusgai dagoen erakusketa
badela. Bai, eta zera, azaroaren bata, zasekoa, azaroaren 12 arte uste dut, eta hau berando gogoro arte, 26 arte, 28 arte, bai,
Bueno, ba, entzulek badakite, Gasteizera hurbiltzen badira, ere,
Gomendagarria, bai, benetan, Eta gero, bueno, gero ja, entrevistan, ba, bueno, beste gauza batzuk, pixkatori, ba, nolat joan zen Mallorcara, eta bar, karo, nik esatu nien, karo, ez dakit topikoa den, baina zer, igual, argia, karo, pintore batentzat, mediterraneoko argia, eta esatu, ez, ba, hori, gauza horiek ez dira egiten, horreatik, esatu, egiten dira neska baten atik, eta horreatik joan hemen zen, gaur egun bere, Andrea duen zera neska, ba, ara joan zen, eta esaten du bai, eta argia arena, nola nahi ere, ba, bai, horrela dela, bai, topikoa, baina topiko, baina erreala dela, ez? Baitare, eta hori, eta zaten du, ez behar bada, argiarena, ez modu kontzientean, ez da nabaitzen modu kontzientean, edo berehala, baina ez dut, baina, bueno, nik ja, ba, urte batzugan nituela eta hori nabaitzen, nuen, orduan, bai, ikuste zuela, ba, koloreak beste modu batera arteatzen zirela, eta bar, ez? Eta esaten du gainera bestalde batetik, karo, nik Gasteizen egiten nuena, karo, hortik bizi zen, bizi edo, ez? Horretan jarduten zuen bintzat, ez? Eta, Gasteizen egiten nuena, berdin egin zaken Mallorcan, eta orduan hori da, ez? Eta esaten du, karo, Gasteizek daukan gauza txarrena berantzat, ez? Dela, ba, zera, negu luzeak dituela, ez? Goizean grisa esnatu, eta arratsaldean grisa jarritzen duela, eta gris, eta hori esaten zuen, ez?
Azkenean Mallorcako koloreena ez da...
Bai, esaten du, eta horretik esaten zuen, baina, bueno, hori pintorentzat eta edonoretzat, ez?
Bueno, ba, hauxe, azkeneko gaurko aurrera penonetara ekarri dugun azkeneko elkarrizketa, benetan interesgarria hau ere, irurak izan dira, gogoa sartzen dutenak irakurtzeko, baina, bueno, gaur sortzen aurkituko ditugunetako batzuk bakarrik dira, ez dakit beste apuntxorik edo.
Bai, ez dakit, gomendagarria dena, ez, ba, zera, kolaborazio guztiak, eta, bueno, ez dakit hor badago, interesgarri hori zait, esate baterako Maider Jantzik egindako zera, dokumental edo film baten gaineko reportajea, bueno, film bat da, bikote bat, ez, Euskal Herriko bikote batek egin duen bidaia, ba, ez da, Filipinetan, Indonesian, Australian, Zelanda Berrian, Indian, eta ingu, bueno, 16 hilabetean egin dute, ez, eta bueno, horren gaineko bertan topatu duten, hau da, ez bakarrik hori ezagutu dutena fisikoki, baizik eta beren barnean ere topatu dutena, ez da? Eta hori horretaz, ba, bueno, egin dute, hausnarkate bat eta hori, eta bueno, hori filmatu egin dute, eta hori, eta baita ere, bueno, bestalde batetik, Amagoia Mujikak egin du elkarrizketa bat, Jose Luis Paulin, Oiartzun bizi den mediku bati. Honek liburu bat idatzi du, bera gaixorik egon zen, eta hori bere esperientzia eta bere ez dakit gogoetak eta kontatzen ditu liburu batean zera, hau da, baina pazientearen aldetik, ez? Eta da, titulua da, El médico enfermo, el latido al otro lado del fonendo.
Beto.
Bai.
Bai, izena polita da. Bueno, a mucho oie que botata seguro jenteak gaur sortzia, lasai irakurtzeko gogoa ikuko duela. Xabier Rizaga, ba, eskerrik asko aurrera pena hau egitea gatik, eta bi aste barru gongo gara berriro ere, bitartean ondo ibili.
Bai, berdin ba.
Agur.
Agur, bai.